Goizero koaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenan esan bezala, ba Maia Zabaleta Osinalde gurean izango genuela aipatu dugu eta alaxe da prest dugu. Urteko lehenengo saioa izango da. Eta emakumearen inguruan hitz egiten dugu, emakumearen osasunaren inguruan. Menopausiaren eta para ere askotan gerturatzen gara gaurko eta egiten ditugun saio hauetan. Eta ea zer aurkezten dugun gaurkoan, egunon, Amaia?
Kaixo, egunon guztioi.
Zer moduz?
Ondo, venga ba, urte berria eta hemen jarraitzen dugu.
Hori da.
Gogotxu.
Bai, bueno, Amaia esaten da ginena ez, ba, askotan menopausiaren inguruan hitz egiten dugu, saio berezi hauetan emakumearen osasunaren inguruan hitz egiten dugu ere, eta batzutan, zure Instagramen ere ikusten dugu, ba, alde batetik bestera ibiltzen zarela ere, eta ezakit 2024ean nunbaiten ikusteko aukera izango dugu Amaia, konta iguzu?
Ba, bai, bueno, hasiera zentzu horretan oso martxa honean doa, orain dela pare bat aste ere ja tailertxo bat izan genuen, eta datorren astean beste bat izango dugu, hemen Zumarran bertan, eta bai, momentu honetan 40 urte ingurutik gorako emakumetan,
vale.
Batez ere, eta bai, gai hori daukagu pilpilean. Egia esan, bueno, banakako saioetan ere kontsultan gehien lantzen
vale.
den gaietako bat da, beraz, tailerren bidean ere bai, así que gaurkoan ere gai horri helduko diogu.
Ah, begira. Bueno, menopausiaz askotan hitz egin dugu, bai elikaduraren
bai.
Inguruan, eta baino gaurkoan saio honetan zertan zentratuko gara, Maia?
Ba, begira, klimateriora begira jarriko gara, esaten ari gehan bezala, baino hasierako partera, klimaterioaren hasierako partera begira jarriko gara.
Vale.
Beti pentsatzen dugu, hori komentatu izan dugu ez, behin baino gehiagotan, menopausia dala emakume oso zaharrei gertatzen zaien zerbait, ezta? Gure bizitzan zehar visualizatzen duguna edo imaginatzen duguna, bueno, ezakit noiz oso berandu etorriko dan zerbait bezala da, ezta?
Bai.
Eta, bueno, ba ez da inorrela, ez? Orduan guazen ikustea zergaitik ez da norrela.
Vale.
Azteko, bereiztuko ditugu bi kontzeptu, menopausia eta klimaterioa, ez? Zetik horregia ematen digu pista bat zergaitik ez goaz ez gean adinen oso aurrera joan behar.
Vale.
Hau da, zer da menopausia? Menopausia, ofizialki, esaten da, urte bete hilerokorik gabe zaudenean etortzen dela, ez? Edo,
vale.
Bada, jakingo dugu menopausia iritsi zaigula, urte oso bat baldin badara magu menstruaziorik izan gabe. Hau da, momentu jakin bateko kontzeptua da.
Vale.
Baina klimaterioa, esaten da dela, menopausiaren inguruan gertatzen diren aldaketa fisiko, emozional eta energetiko guztiak. Hau da, az daiteke menopausia bera iritsi baino, 5-10 urte lehenago, eta ondoren ere segi dezake. Osea, klimaterioak iraun dezake, ba hori 5-10 urte kaso batzuetan, ez da?
Wow.
Hau da, etapa luze bat izan daiteke, eta menopausia garai konkretu bati dagokio, hau da, menstruazioa izateari uzten diozunean. Orduan, hori jakinda bakarria ulertu dezakegu, ba naiz eta menopausia adinean aurrerago normalean ematen den zerbait izan, klimaterioa bastante lehenago hasi daitekela. Urte batzuk lehenago hasi daitekela.
Begira.
Gero, hori dana pixkatu beto, gaurko gaia pixkatu beto ulertzeko, labur, gogoratuko ditugu gure hormona sexual nagusiak zeintzuk diren, ez da?
Ados, bai.
Bueno, ba, beti bezala, errepaso azkar bat, errepasatzeko, edo, bueno, ba, lehen aldiz entzuten gaituen norbait baldin badago, ba, berak ere ulertu dut.
Pixkat kokatzeko, bale.
Zertaz ari geran. Labur, esango dugu, gure ziklo menstruala fisiologikoki behintzat bizazitan banatzen dugula, ba, hilerokoa etortzen zaigun egunetik ovulazioer arte, eta ovulaziotik berriro hilerokoa etortzen zaigun arte, ez da? Eta lehengo zati horretan estrogenoak deitzen zaien hormona batzuk dira nagusi, eta kanpora begirako edo kanporako energia ematen digute estrogeno hauek, eta bigarren zatian progesterona izenekoa da protagonista, ez da? Eta progesterona honek, ba, ia pixkat beherakadan txartzen gaitu, eta barrurako energia ematen digu. Bale, ba, hori ulertuta bakarrik, esango duguna da, klimaterioaren hasiera hortara joaten bagara, ziklo menstrualaren bigarren fasean daukagun hormona, hau da progesterona, ja 35 urtetik aurrera, jaizen hasi daitekeela, ez kaso guztietan, baina 35 urtetik aurrera, jaisten hasi daiteke.
Orduan,
zergaitik da hau? Ba, gure ovarioak zartzen hasten direlako adin horretan ja. Eta claro, progesterona hau zuzenean ovarioetatik sortzen da. Pentsa, medikoki ere, 35 urtetan ezartzen da haurdunaldi bat zailagoa izateko garaia. Eske justo progesterona hau da haurdunaldi bat lortzeko ondo eta maila egokian egotea behar degun hormona. Danok dakigu hortik aurrera ere lortu daitekeela oraindik haurdunaldi bat, baina bueno, zerbaitagatik esaten da hortik aurrera ez dela hain erresa. Edo gaur egun, bueno, de riesgo daitzen zaion hori ere gaina, konsideratzen zaituzte 35 urtetik aurrera haurdunaldi bat baldin baduzu, pentsa. Eta egia da, dana ondo juten dala normalean 35 urtetik aurrera ere. Baina arrazoi nagusia hori da, progesterona maila bajuagoa izaten dala, eta urdunaldi guztian zehar altu mantendu behar den hormona bat da progesterona. Orduan, bueno, ba, behintzat bere zentzua badaukala, ez?
Vale.
Hori horrela proposatzeko, naiz eta gero errealitatean, normalena dan, dana ondo jutea 35 urtetik aurrera ere.
Vale, ados.
Eta gero, estrogenoak, bai, ja, ez direla guztiz zaizten 50 urteren bueltara arte, ez? Eta horregatik, menopausia garaia bera, ba, aurreratxogo kokatzen da normalean. Baina, bueno, bai, gaur egun ikusten ari garena, bai kontsultan, bai tailerretan, eta ni ikusten ari naizena, ze adinen bueltan etortzen dan jendea, ba, gorputzen ja aldaketatxo batzuk antzeman ditula, ba, orokorrean 40 eta 48 urte tarteko jendea da.
Begira.
Orduan, 35 aurrera has daitekeela esaten dugu, bai, baina nik pertsonalki ikusten detena da, 40, 42 bitarte hortan jende asko etortzen dela ja, esanez, a ber, zer gertatzen da nire gorputzakin, ez? Oraindik menstruatzen ari naiz, baino aldaketa asko ikusten ari naiz baita ere. Así que, venga, guazen ikustea nahi baduzu, zeintzuk dien aldaketa horiek, edo nola pentsa genezaken, ez, edo pertsona batek nola esan dezaken, ui, nahi ere hori aizek gertatzen, ez?
Bale, identifikatzeko, ba, gako batzuk emango dizkiguzu.
Hori da, hori da.
Ados.
Beitu, lehengo gako nagusiena izango da, progesterona jaizten azten balin bada, gorputzak daukan sentsazioa izango dala, estrogeno maila oso altua dala. Gaztetxoagoetan ere berdina gertatzen da, horregatik hainbesteko minak pasatzen dituzte batzuk, ez, hilerokoarekin.
Bale, bai.
Ez da progesterona jaizten euren kasuan normalen, izaten da estrogenoak asko igotzen direlako, baina gorputzaren sentsazioa berdina da, bien arteko diferentzia asko handitu dala.
Vale.
Orduan, horrek ematen du sindrome premenstrual puntu bat, agian, azkeneko urteetan, ez zaizu ezer gertatu, bate sintomari gabe egon zera zure hilorekoetan, eta berriz bueltatzen hasten da, bularretako tentsioa, edo buruko min premenstrualak, edo hola, ba, derrepente, gazteagoetan bezalako sindrome premenstrual sintoma bat bueltatzen hasten dira.
Vale.
Horrekin batera, beste hori identifikatuta sentitzeko beste gako bat da,
bai.
Zure menstruazioaren zikloaren egun kopurua esango genuke, ba 28 edo 30ren bueltan izan balin bada bizitzan zehar, bapatean hasten, bueno, bapatean esaten dut, baina bueno, ez da egun
bai,
batetik bestera bizkanaka hasten da 30tik agian 28ra jaizten, hau da 28 egunero hileroko atortzen zait, edo de 26, 25, 22 eta hor hastentza konturatzen, ostras, hilabete baino bastante lehenago etortzen hasi zait berriro hilerokoa. Eta 20, 22, 25 egunero etortzen da hilerokoa. Zergaitik progesterona dalako arduraduna gogoratzen balin badegu hilabete guztian zehar gure uteroaren barne pareta loditzen doa, haurdunaldi baterako prestatzen, eta progesterona da arduraduna pareta hori dana mantentzen uteroaren barruan hilabetearen bukaera arte. Progesterona nahikoa ez baldin badaukagu gure gorputzean, hilabete
egun horiek gutxitu
baino lehen esango genuke, ja pareta hori eroitzen hasten da. Orduan, ikusi daizkegu, hileroko etorri baino lehen mantxa batzuk adibidez, edo, ba hori, esan dugun bezala, zikloa laburtzen hasten dela, eta lehenago endometrio hori dana eroitzen hasten dela.
Vale.
Horrez gaintze antzeman dezakegun gehiago, bueno, insomnioa adibidez, gauetan esnatzea, aurpegiko granotxoak edo aknea, ezke pixkat gazte gotako sentsazioa bultatzen da, sintoma hauetan, ez? Atzazkalak auskorrak adibidez, ilea erortzea ere, progesteronaren jeitsierak ilea erortzea asko eragiten do. metabolismoa moteltzen hasi daiteke, pixua irabazten hasi gaitezke. Eta nola ez, umore aldaketatan izugarri antzematen da, ez? Ezke progesterona, konturatzen balin bagea, bigarren faseko hormona dala esaten ari gara, bai. Energia moteltzekoa edo lasaitzekoa.
Bai, barrura begiratzeko momentu hori, ez?
Hormona lasaigarri bat da. Orduan, progesterona galtzen badegu, ba, gure egonezina edo irritabilitatea nola baita esateko, ba, areagotu egiten da.
Bale.
Eta pentsa gainera prozesu alderantziz ere eman daiteke, ez da adinagatik jaisten bakarrik progesterona. Hau da, estresaren eraginez ere jaitsi daiteke progesterona. Orduan, momentu, ba, 40 urteren bueltan, bueno, ba, gure bizitzan fuerte xamarra izaten ari den estres egoera bat bizitzen ari balin bagea, zuzenean zar gaitezke baita klimaterioaren lehenengo fase honetara. Estresak progesterona jaisten duelako. Orduan pentsau. Ba, gaur egun, ba, nik nire horia, nire konklusio propio horia. Iruitzen zaitelako, ba, adinontako emakumek, aigeala ez, jasaten estres egoera ba, potentek,
bai.
Ba, umek, lana, nahi degulako danera jau, nahi degu lanen onak izan, nahi degu munduko amarikonena izan, nahi degu gainea kaleneo, nahi degu gainea lagunekin errelazioa mantendu, nahi degu ariketa fisiko egin gure gorputza ondo maitintzeko, nahi degu elikadura osasuntxu bat eraman, ostras, ba, juntatzen da, momentu baten, eta hori kontutan eukigabe, ba, zuri momentu konkretu batean, bikotearekin, gurasoekin, edo umeekin, edo edozein inguruko edozein
bai.
Asuntorekin, ba, gertatzen zaizun arazo konkreturen bat, ez? Orduan, pentsau, ba, edozein gauza eta hori dana pilauta, ba, normala, 40-45 urteko tarteko emakumeak, ba, zuzenean sartzea klimaterioaren fase honetara, ez zindiogulako guztiari ondo eutxi.
Pentsa, nik uste saio hauetan amaia askotan ondorio berdinera iristengan garela. Nik uste,
bai,
ez dakit hau dan edo ez duzuk berdin pesetuzun, eh? Baina konspiente izango bagina ze gertatzen zaigun edo zergatik gertatzen zaigun guztia edo kontrola hori eukiko bagenu, nik uste asko lasaituko zala dana, orokorren, eh?
Ikaragarri.
Nik uste saio guztietan hitz egiten dugu, ez? Kontrol hori izatea, norbera ezagutzea, gure burua zer nahi duen edo zer eskatzen digun, ba jakitea.
Hoixe bea.
Nik uste hori dana ba momentu baten 5 minututan eseri eta pentsatuko bagenu,
bai.
Gauza asko aldatuko ziren.
Ikaragarritzetik. Oso konprobatuta daukat estres egoerak kontrolatzen dien momentun eta gure ardura hori hartzen degunen eta ardura emozional hori
bai.
Hartzen degunen. Kontroletik kanpo, ez? Kontrola zentzu hortan, osea, kontrola ardura bai, baina dana kontrolatu nahi hori alde batera uzten
bai,
badugu.
Hori da.
Bueno, ba, diferentzia ikaragarria da, hori zalantzari gabe.
Bai.
Te begira, nahi badezu, esango ditugu gauzatxo batzuk, ba, elikaduran aldetik eta hola, nola lagundu dezakegun progesterona maila hau pixkat mantentzen, baino horren ondoren, bon, bueltatuko gera, ez, honea, ze gako nagusia beti bezala, ba, hori, ointxe esan dezuna, ba, hori, gestio emozional hori dela, azkenen.
Bai, nik uste baietz. Bueno, ba, aurreratu dugu berriz ere zikloa den, nik uste gauza askotan zikloa den bezala, bueltatuko gara ondori honetara, baino likaduran zentratuko gara orain.
Bai, bueno, badaudelako gauzatxo batzuk egin ditzakegunak, ez da, progesterona modu naturalean igotzeko, esaten da progesterona modu naturalean igotzeko oksido nitrikoa delako sustantzia edo mantendu behar degula, eta hori nola da? Zirkulazioa hobetuz orokorrean. Orduan, oso garrantzitsuak izango dira, gure egunerokotasunean integratzea, elikagai moreak adibidez,
vale.
Zatearen, erremolatxa, masustak, arandanoak, lombarda, kipula morea, bueno, ba, estilortako zirkulazioa martxan jartzen duten elikagai hauek. Horrez gain, azenarioak, osto berdeak, brokolia, bueno, ez dakitzen bat adiz, ipatzen dugun, brokolia, salora eta estilontako baraziak edo kruziferak, alde batetik zuzenki progesterona igotzen laguntzen dutelako, baina beste alde batetik estrogenoak metabolizatzen laguntzen dutelako, orduan bien arteko proportzio hortan lan egiten dute. Hau da, beherakada hori, aliketa suabeena izaten.
Bale.
laguntzen dute.
Beti bien arteko oreka bat mantendu behar
da, ezta? Hori da, hori da. Estrogenoak kanporakoa ematen duten bezala, da proliferazio lan bat egiten dute, eta progesteronak hori frenatzen do, bai emozionalki eta bai fisiologikoki, hormonetan ere. Estrogenoen aktibitate hori frenatzen dona da progesterona, orduan, zenbat eta progesterona gutxigo euki, gure aktibitatea bai emozionalki eta bai gorputzean, ba gehiegizkoa izango da, eta ez da komeni, claro. Behar dugu freno bat, horra ukitzea, ez da?
Bai.
Orduan, freno hori, baita ere, sendabelarren bidez egin dezakegu. Bueno, lasaigarri pila bat dauzkagu gure inguruan, ez? Melisa, pasiflora, bueno, tila, danetik, gauza asko dauzkagu, ez?
Bai.
Baina badago, nire ustez, naiz eta gurea eta bertakoa ez izan, kasu hauetan asko laguntzen duen belar bat, kanpotik datorrena da, baina ikaragarri lan honen egiten du, asuaguanda izenekoa.
Ah, nola, maia?
Asuaganda izena daukan zendabelar bat da.
Vale.
Ez da hemengoa, baina eske kasu hauetan konprobatuta dukat ikaragarri lan ona egiten duena.
Megira.
Ze hormonen erregulazioan zuzenki parte hartzen du eta estresaren kontrol horretarako oso oso ondo juten dan zendabelar bat da.
Eta hon nola, nola kontsumitzen da edo nola
orokorrean suplemento bezala saltzen da, eh? Ba, kapsulatan edo dana delakoan infusiotan ere egia hartu daiteke, baina bai orokorretan, claro, ez da berdina infusioan hartzen dezun dosia esango genuke edo kapsula batean hartzen dezuna, ez? Orduan hori ere beharraren araberakoa da. Batzuk infusiotxo bat hartuta igual nahikoa dute eta kasu, bueno, konkretu batzuetan, ba, agian pixkat potenteago, ez, jarri behar dut, ez dementu, orduan, bueno, pertsonalizatu beharreko kontua izango litzake hori, ez,
baina,
bai, bai.
Ba,
eta gero esan, badagola landaren bat, ñame deitzen zaiona, zuzenki progesterona igotzen duena baita ere, beraz, bueno, ba, laguntza behar duenak hori ja, baita ere pertsonalizatu beharreko izango litzake, baina badaude alternatibak progesterona igotzen laguntzen dutenak. Krema batzuk, arginina, aminoazidoak ere zuzenean laguntzen do progesterona igotzen, eta, bueno, ba, suplemento bezala hartu daiteke, momentu konkretu batuetan, orduan, bueno, ba, garai hortan dagoen norbaitek edo identifikatzeuta sentitzen da norbaitek, ba, laguntza eskatu dezala, ez, etik badaude moduak pixkan laguntzeko bide hontan, bai, bai.
Eta orduan, berriz ere bueltatuko gara, ezagutuko du, bere egoeraren jatorri gehienak, esango dugu.
Hori da. Eske, pentsa gaina, zentzua emango diogu, estres, bueno, bakudeak eta emozional horri. Progesterona jaisten balin bada, hasieratik esan dugu, aurdun gelditzeko laguntzen digun hormona dela, ez da?
Bai.
Orduan, zetokatzen zaigu bizitzea momentu enten, progesterona galtzen badugu, geroztak gaitasun gutxigo eukiko degula aurdun gelditzeko.
Claro.
Orduan, gure bizitza fertilean zehar esango dugu, evolutiboki, espeziaren biziraupenerako begiratuta, hori da hormonagoen papera. Hilero, aurdun aldi bat bilatzea, espeziaren biziraupenerako, ez da?
Bai.
Orduan, garaiontatik aurrera, kreaziorako gaitasuna galtzen dugu. Asik ez zer egin barko dugu, guk eman, gorputzari kreazio hori beste moduren batea. Hau da, izango da garaia gure kreatibitate guztia martxan jartzeko. Begira, urtaroekin konparatuz eta denbora guztian hitzegetan ere gira ari geran fase hoiekin konparatuz,
bai.
Udazkenean sartzen ariko ginake. Hau da, gure ziklo menstrualeko faseekin konparatzen badugu berdina da. Premenstrualeko hormonen beheraka da edo gure bizitza fertilaren amaierako hormonen beheraka da oso oso antzekoak dira. Hau da, izango zen klimaterioaren sarrera hau, edo hormonak den jeitxiera ematen den sarrera hau, kasi premenstrual konstante batean, egongo bagina bezala, izango litzake. Eta gogoratzen badugu, premenstrual hori udazkena da.
Bai.
Eta fase hau da, fase intuitiboa, edo kreatiboa. Orduan, ja, ba, horrekin amaitzeko esango dugu, elikagai edo osagorriekin, ba, lagundu bai, baina klimaterioaren lanketa garrantzitsuena izango dela, norberak bere kreatibitatea martxan jartzea. Eta bakoitzak bere potentzial guztia ateratzea barrutik.
Ba, pentsa, Boa, Maia, ba...
Zelana, eh?
Beti esaten dugu, eh? Zure tartean, ba, beti boligrafo eta papera izaten dugula. Eta norbait identifikatu eta sentitu bada. Edo gehiago jakin nahi izan ez gero, ze hau pertsonalizatua da, bakoitza mundu bada.
Bai, teoriak orokorrak dira, baina gero dana bezala, ba, pertsonalizatu egin behar da, eh?
Claro, bueno, claro. Urtarriaren 31an,
bai, hori da.
Zumarragan izango zara.
Bai, hori da, norbaitek.
Izen eman bar da, Maia, zer,
bai, zuleren bat. Bai, nuke izen ematea, ba, pixkat antolatzeko zenbat jende ongo da, eta hola, bai, ataldetxo bat badago, baina horretik badago tokia jende gehi apuntatzeko, beraz, animatuz, oso polita izango da. Bai. Fase guztiak ondo sakonduko dugu, eta urrengo faseak ere, bai, sakonduko ditugu, bai.
Eta elkarrekin, bai, eta beste pertsonekin konpartitzen denen ere, horrek ere asko laguntzen du.
Bai, nerezako, bueno, tailerretan hori ikusten da, ez? Jundan onazten ere, Berganan, ba, gai berdinari buruz hitz egiten egon ginean, eta antzeuden guztiek berdina esaten zuten, jo, eske daukau, 42, 43 urte,
bai,
eta gure inguruan ez da hitz egiten honetaz, eta, claro, jo, ba, konturatzen gira, hasi bargeala, pixkat, ez? Zainketa honi buruz hitz egiten. Ba, bai, bai. Osea, que ondo etortzen da. Uh-huh. Entzut batzutan, ondokoari berdina pasatzen zaio lentzuteak. Eta, bueno, txorra da bat ematen do, baina egia da, bueno, zure
bai, beharrezkoa. Bai.
Laguntzen dola. Mm. Bai, bai, bai.
Hori da. Ba, esan bezala, sare sozialetan informazio guztia izango duzu, Amaia, ez
da? Hori da, hori da, bai.
Primeran, bai, bai. Ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta...
Mila esker zuei beti bezala.
Urrengora arte.
Oso ondo.
Agur. Un nou dia començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats.